hafa nú margir miskili nafnið á þessum degi og kalla hann uppstingingardag og halda það sér að því að þá stundi upp kartöflubeðið fyrir svo að sé að setja niður kartöflur.
Þetta bara klukkutími af hrikalega skemmtilegu sjónvarpsefni myndi ég segja fyrir alla fjölskylduna.
En maður þarf ekki að vera stressaður. Það bara svona, þú ert bara að gera það sem þú gerir og það fólk sem að sjá þú því að það vill sjá þig af ástæðum.
Yfir og út!
Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Jóhannes og í dag ætlum við að fjalla tvennt. Annars vegar uppstigningardaginn sem í dag og hins vegar sögur verðluna hátíð barnana sem verður á sunnudaginn. Og hér á eftir þá heyrum við í nokkrum hressum krökkum sem taka þátt í hátíðinni. Og tölum líka aðeins við hana Sigyn Blöndal sem verður meðal stjórnenda. Ég fékk að trufla þau aðeins á æfingu í gær og spurði þau út í undirbúningin. En við skulum byrja á uppstigningardeginum.
Hvert örstuð spór var auðnuspor með þér.
Uppstigningardagur er einn af helgidögum kirkjunar og er einn af 15 lögbundnum frídögum ársins hér á landi. Frídagar eins og þessi eru stundum kallaðir rauðir dagar. Af hverju ætli það sé? Hún Anna Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðgjafi hér á RÚF, sagði okkur aðeins betur frá því.
Það nú einfaldlega að því að hátíðisdagar sem eru svona frídagar, þeir eru bara merktir rauðir á almanakinu. Þannig að í dagatalinu okkar eru sagt, allir sunnudagar rauðir, af því þeir eru svona almennir frídagar og svo eru þegar þeir eru svona sérstakir hátíðisdagar sem eru líka almennir frídagar, þá eru þeir bara mertir með rauðu. 17. júní, þjóðtíðadagurinn, páskarnir, frídagarnir sem eru páskana og jólin, frídag og verslunumanna, 1. maí, þessi dagar allir, sumardagurinn fyrsti. Þeir eru bara mertir með rauðu og eru svona almennt, fólk er almennt í fríi þessa daga.
Já.
En það eru ekki allir sem eiga frí þessa daga. Nei. Fólk eru í alls konar vaktavinnu og svona. En þetta er ástæðan fyrir því að þeir eru kallaði rauði dagar.
Bara lita kerfi.
Já, bara litirnir í dagatalinu.
Já.
Hvað jafnast á við andardráttin þinn?
Uppstigningardagur er alltaf á fimmtudegi, nákvæmlega 40 dögum eftir páska. Og er þess vegna alltaf á tímabilinu 30. apríl til 4. júní. Á uppstigningardag er himnafarar Jesú Krists minnst. Samkvæmt Nýja testamentinu reis Jesú upp frá dauðum á páskadag og eftir upprisuna birtist hann lærisveinum sínum nokkrum sinnum og sagði þeim að breiða út fagnaðar erindið. Síðan segir að hann hafi stigið upp til himna til að sitja við hægri hönd Guðs. Og þá talað uppstigningu, en hvað þýðir þetta orð og nota maður það í öðru samhengi en við þennan dag?
Eiginlega ekki. Þetta þýðir að stíga upp og þetta er bara notað þennan eina viðburð sem er minnst á þessum degi sem að er skýrt með því að þetta sé himna för Jesú Krists. Þetta er dagurinn sem hann steig upp til himna. Þess vegna uppstigningardagur. En það var nú margir miskili nafnið á þessum degi og kalla hann uppstingingardag.
Já.
Og halda það sé að því að þá stungi upp kartöflubeðið fyrir svo að sé að setja niður kartöflur.
Já, eða stinga upp á góðum hugmyndum.
Líka það.
Já.
Uppstingingardagur er dagur hugmyndina.
Já. En væri hægt að nota þetta orð í daglegu tali?
Já, í sjálfu sér væri það alveg hægt. Það er ekkert bannað.
Nei.
Og það er alveg til einhver svona sjaldgæf merking bara að ná miklum frama uppstigning hans var með miklum gekk ótrúlega rætt og með miklum ólíkjendum. Og það þýðir að hann náði mjög fljótt miklum frama en ég held að það sé bara gert í mjög hátíðlegu máli.
Já.
Og ég hef aldrei heyrt neitt tala þannig.
Nei. Þannig að þetta er í rauninni bara í tengslu við þennan dag.
Já, þetta orð, en þetta er ekkit engaleifi þessa dags á þessu orði. Við getum alltaf notað að við viljum.
Það má prófa sér áfram.
Já.
Hér á landi þekkist ekki nein sérstök þjóðtrú eða siðir sem tengjast uppstigningadegi. En í öðrum löndum var himnaför Jesú oft fagnað á gamansaman hátt. Svo borðaði fólk líka oft eitthvað annað en það borðaði venjulega, til dæmis fuglakjöt. Og það þekktist líka að fólk lyfti glösum og skálaði til að komast í sjöunda himinn og líka þar með eftir uppstigningu Jesú. En hvað þýðir eiginlega að vera í sjöunda himni?
Það þýðir eiginlega að vera bara komin til himna í himnaríki. Það vísa til þess að maður er eitthvað svona uppnuminn til himna og því fylgi mikil gleði. Mm-hmm. Og á miðöldum þá var einmist talað að himnarnir væru þrír eða sjö og efsti himnin, sem sagt þá þriði eða sjöundi himnin, er þá aðsetur drottins og Jesú og þeirra himna feðgana. En nútíma mynd þess ára tiltækis, hún er talin vera frá svona síðar hluta 19. aldar, þannig hún er svona kannski 120 til 50 ára gömul og fengin svona úr erlendu fyrirmyndum eða á sér erlenda fyrirmyndir. Það er hægt að vera í sjöunda himni á dönsku og ensku og þýsku til dæmis. Og þetta er svona sambarlegt að vera í skýjunum. Ef maður er glaður og ánægði með eitthvað þá getur maður sagt að maður sé alveg í skýjunum.
Eitthvað sem er bara frábært.
Já, þetta er bara allsæla einhvers. Já.
En þetta er efsta stíð þá?
Já, að vera í sjöunda himni, þá er maður bara komin allar leið.
Já.
Bara upp til himna, bara upp í himnaríki.
Já, kemst ekki það herrin sjö?
Nei, ekki, eiginlega ekki.
Nei.
Í stundar eilíf eina sumar nótt og alheimsljós og mynd sem hverfur skjótt.
Velunaháttíð barnanna fer fram nú á sunnudagskvöld og það í annað sinn. Þá kemur í ljós hvað krökkum fannst skemmtilegast í barnamenningu síðastliðið ár. Kosningu það allra besta er lokið og það verður spennandi að sjá hverjir vinna verðlaun á skemmtilegustu velunaháttíð landsins. Við skulum laumast aðeins hér baksviðs upp á rúf inn í græna herbergið til að kíkja á æfingu hjá þeim krökkum sem taka þátt í verðlunaháttíðinni sjálfri og heyra hvernig gengur að undibúa.
Það getur bara að byrja hér.
Hæ krakkar.
Hæ.
Má ég spyrja ykkur bara fyrst hvað þið heitið og hvað þið eruð að fara að gera á sunnudaginn? Þið eru með eitthvað hlutverk, eða ekki?
Jú.
Segðu mér bara fyrst, hvað heitir þú og hvað verður að gera á sunnudaginn?
Ég heiti Þórey og ég er að fara að vera hrósari á sunnudaginn.
Hrósari?
Já.
Hvað gerir hrósari?
Þannig að ég hef alltaf verið rosalega fólk stuði og hrósa öllum og óska öllum til hamingju og bara vera hress.
Ok. Og hrósa öllum líka fólkinu í salnum?
Já.
En þú, hvað heitir þú og hvað gerir þú á sögum hátíðinni?
Ég heiti Arnaldur og ég er pirrarinn á sögum.
Þannig að þú verður pirrandi?
Já, ég ætla að pirra kynni og vinnu mína.
Er það að fara að trubla hátíðina sem sagt?
Já, og gera hann kannski aðeins skemmtilega, sko. Þessi hátíð væri ekki að góð ef ég væri ekki hennar, sko.
Ég skil. En segðu mér, ertu með einhverjar sérstakar aðferðir við að pirra?
Ég ætla að vera með svona spray, svona hvað heitir
það? Selistrín,
já.
Selistrín?
Já, það er svona fróða sem þú, það kaupir svona flösku og líka henni fróða og þú sprautar henni á fólkið sem við búið að tala á lengi af því að ég hef ekki gaman af löngum ræðum sem nefnilega og mér finnst gaman að pirra fólk nefnilega.
Hvað eru of löng ræða?
15 sekúndur.
15 sekúndur?
Já.
og þeir sem að tala lengur en 15 sekundur, þeir fá yfir sig eitthvað gums.
Það geti vel verið.
Þú ætlar ekki að kjafta frá lindamáli?
Nei. Þetta verður flott hátíð, sko, en ég ger hana ennþá skemmtilegri.
Ég skil þig. En hvað heitir þú og hvað ert þú að gera frum?
Ég heiti Lísbet og ég varð grallarinn á hátíðinni.
Grallari, það er svolítið óljóst. Hvað gerir grallarinn?
Hann verður bara að gralla eitthvað hrikalegt.
Og ertu með eitthvað sérstakt eða má ekki segja frá því?
Nei, það má ekki.
En þú, hvað heitir þú og hvað verður að gera frum?
Ég heiti Máni og ég verð reddari. Hann reddar öllu. Bara allt sem vantar.
Segðu mér aðeins frá undirbúninum. Hvað eru þið að gera til að undirbúa hátíðina?
Við bara erum að hafa gaman og æfa okkur og fara svona yfir hvað erum að gera og hvað hannig.
Já, þannig þetta er bara svona fundir.
Já, ég tek þessu mjög alvarlega. Ég er búin að peppa mig upp í skólanum, búin að taka hálsbrúsigur og allt, sko. Þetta er alveg það alvarlegt, sko.
Voru það að glósa og
já, svona? Já, ég er búin að skrifa hátíðinu fyrra, sko. Þetta er alveg þannig, sko. Ég er búin að glósa það vel
okay.
Í bækum þar, sko.
Kanntu bara hátíðinu utan að?
Ég bara er alveg, þetta er alveg svaka verkefni, sko.
Já.
Þetta er alveg, tekur á.
Hvernig finnst þér undirbúningurinn? Hvernig finnst þér þessir fundir?
Við erum bara ekki byrjað á fundunum beint, en allir mjög spenntir að fara á það á eftir.
Já, ok. Og þú, veist þú eitthvað meira?
Nei, en ég veit að þetta tekur mikið á.
Þetta tekur mikið á? Já, já, já.
En
leini,
verður þetta
gaman. Er þetta leinifundir?
Já, nei.
Þetta er top secret, þetta er alveg hámarks leinifundir og við segjum ekkert fyrir en á sunnudaginn.
En hvernig þarf maður að vera undirbúin svona bara andlega, svona fyrir að koma upp og vera á sviði og grallarast og hrósa og...
Bara
vera hress?
Já.
Og bara líka ekki hugsa ómikið út í þeirra sem eru horfað og bara gera það sem áttu að gera.
Útiloka bara fólkið?
Já, heila. Eða bara vera að hugsa það sem þú átt að gera, ekki vera að hugsa salinn.
Já.
En samt líka að hugsa salinn.
Vera einbeitt.
Já.
Já.
En maður þarf ekki að vera stressaður. Það bara svona, þú ert bara að gera það sem þú gerir og það er fólk sem er að sjá þú því að það vill sjá þig af ástæðum. Já. Það er ekki bara að koma, veist bara svona, það vill sjá þig af ástæðum.
Það rambaði ekki bara inn í húsið og...
Nei. Það vill sjá flotta krakka.
Hvernig verður hátíðin?
Hún verður bara flottasta af öllum bara. Þetta mun munast í mörg ár og eftir að við gerum flottustu sögur hátíðina.
Já, þetta er svakalega flott að krakkar fá að kjósa svona. Að því að oftast eru það bara...
Bullarnir eða pólitík.
Einhver pólitík sem krakkar nenni ekki að pæri í skoða meðan náttúrulega ekki taka þátt í. En núna er komið eitthvað svona, en þú veist eins og gríman, það er bara eitthvað nefnd, en samt það er líka að gríman er virt verðlun. Þetta er líka virt verðlun, en þetta er barnaverðlun sem er... Þetta er svona sett í öðru í þessu vegu, hittir meira svona...
Pólitíka þarna.
Já, þetta er svona... það er svona fínna, en þetta er svona meira skemmtilegt.
Já, það er út af því að þá fá krakkar af öllum, í öllum grunnskólum bara að fá að segja sitt val í staðum fyrir að bara horfa á einhverja bara fullorðin að vera að kjósa eitthvað.
Mm-hmm. Bara loksins fá krakkar að hafa skoðun.
Já.
Samt er ég ekki móti grímunni, sko. Ég elska grímunni.
Mér finnst alltaf leiðilegt hvað við fáum ekki að, þú veist, að því að börn, það er eins og þau hafi eitthvað minna vit á pólitík og öllu svoleiðis, en það getur bara verið bara alveg bara alls ekki satt, sko.
Nei, börnin eru framtíðin og þá þurfum við líka að fá að kjósa og segja okkur skoðanir, ekki bara sjá bara hvað öðrum fullorðnum finnst og bara okkur er líka það, heldur hvað okkur finnst skemmtilegt og gott.
Á hátíðinni verður mjög, mjög mikið af tilnefningum. Listamönnum sem eru tilnefndir til verðluna, það sem stóð upp úr á árinu. En hvað þýðir eiginlega þetta orð, tilnefning?
Tilnefning er bara svona nafnorð sem er búið til úr sögninni að tilnefna. Þegar að vera að stinga upp á því að einhver eigi að fá til dæmis verðlun. Ég sting upp á því að tiltekin rithöfundur fái verðlun ef ég er til dæmis í einhverju tilnefninganefnd. Mm-hmm. Og þú sem ert í sömu nefnd stingur upp á einhverjum öðrum og þannig að safna saman á hvernum hópi mm-hmm. sem á að tilnefna til verðlununa. Þá eru við að nefna þá til, þetta er bara sko beinfalt. Við tökum orðið sögnina að nefna mm-hmm. og forsetninguna með til, ég nefni þig til þessara verðluna og þá erum við að tilnefna og það að tilnefna er bara tilnefning.
Sigyn, má ég trufla þig aðeins?
Já, alltaf.
Hvernig gengur að undirbúa hátíðina á sundag?
Þetta gengur stórkostlega vel og eins og heyrir hérna á hann, þá eru þetta fjóri snillingar sem verða með mér og, hérna, og við erum að byrja að æfa og það er allt að smella, svo segir.
Hvernig líst þér á krakkana sem eru að vera með þér?
Þau eru frábær. Þau voru hérna, þau hafa nú verið hjá okkur áður í hérna bæði sögu þáttunum eða komið eitthvað aðeins inn í stundin okkar og hérna við þekkjumst bara vel núna. Þannig að hérna okkur gengur bara mjög vel að vinna saman. Það verður gaman að skrifa þetta svolítið með þeim líka. Og hérna það er búið að gera svona drög að senunum en við ætlum að skrifa þetta svolítið með þeim. Þannig að við erum að fara í þá vinnu núna sem verður alveg án efa mjög skemmtlegt. Og þar sem að þetta náttúrulega er stuð og stemning og skemmtun og keyrt alveg svakalega hratt að þá þarf að æfa þetta vel. Og já, þar sem þetta er skemmtlegasta velunarhátíð landsins, þá ætlum við ekki að hérna það verður kvergi, hvað var að segja, sekundu hérna bið eftir neinu.
Nei, þetta er bara algjör keyrsla.
Já, já. Mm-hmm.
En þau eru öll með svona svolítið ólík svona sérsvið.
Já.
Það er þetta prakkari. Hvernig er að skipa einhvern í prakkara, stöðu prakkara?
Þetta er alltaf bara draumur hlutverki mitt.
Já.
Nei, það er hérna, já, það er sem sagt velunahafar fá tækifæri til þess að þakka fyrir sig. En það eru einungis 15 sekúndur sem þau hafa hérna til þess að tala. Ef þau fara yfir þann tíma, þá er það til dæmis hlutverk prakkarans að hérna að, hvað ég var að segja, sprella smá. Mm-hmm. Og það gæti verið til dæmis slím eða það gæti verið sápkúlur eða það gæti verið, já, ég ætla bara ekki að segja mikið, en það er ýmislegt sem þau verða með í svona tækjabeltinu sínu, sem sagt, þannig að hérna búningarnir eru hérna hannaðir með þetta í huga að það sé auðveldlega hægt að grípa í spreybrúsa og sápkúluvél. Mm-hmm.
Ég veit mátt ekki ljóstrupninn lindamálum, en þeir sem eru að hlusta núna, við hverju mega þeir búast á þessari hátíð?
Þetta er bara klukkutími af hrikalega skemmtilegu sjónvarpsefni, myndi ég segja, fyrir alla fjölskylduna. Þarna verða krakkar að taka móti velunum fyrir sín verk og krakkar fá þarna tækifæri til þess að veita fullorðnum velun fyrir það sem þeim fannst best gert á síðastliðnu ári. Þannig við verum hann með stjörnur og við verum með fullt af krökkum og við verum með smá slím jafnvel og hérna fullt af skemmtilegri tónlist, það eru skemmtiatrið og þetta verður bara þéttu klukktími af bara frábæri skemmtun.
Frábært. Sigyn Blöndal, gangi ykkur ótrúlega vel og takk fyrir spjallið.
Takk fyrir mig.
Yfirú.
Já.
Já. Þá vitum við allt það hvernig gengur að undirbúa sögur verðlaunahátíð barnanna. Við bíðum nú mjög spennt yfir því að vita hvernig þetta allt saman fer. Það kemur í ljós í þráðbeinni útsendingu á RÚF á sunnudagskvöld klukkan 7:45. En þá er þessu lokið hjá okkur í útvarpi Krakkarúf í þetta sinn. Við hvetjum ykkur öll til þess að fylgjast með á sunnudaginn. Besta verðlaunahátíð í heimi, sögðu þau sem standa á bakvið þetta allt saman. Ég er nokkuð viss um að það sé engin lígi. En þennan þátt er hægt að finna í Krakkarúf appinu og á heimasíðunni krakkarúf.is. Við heyrumst aftur eftir helgi. Hafið það gott þangað til. Verið þið sæl. Það er miklu meira gaman en